Napalaty ny marenina izy ary nampiteny moana.
Omba antsika mianakavy eny ny tompo.
Ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjelimasina nysoratan'ny Masinday Marka, toko fafito, andiny farika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fafito amin'ny telopolo.
Tamin'izay ny androany Jesoa niala tany amin'ny faritany Tira ary namaky ny faritany Sidona ka tonga tany amoron'ny ranomasiny Galile amin'ny faritany Dekapoly.
Tao dia nisy lehilahy anankiray sady marenina ny moana nentin'izy ireo teo aminy sy nangatany mba hametrahany tanana.
Dia nitondra azy niavaka tamin'ny vahoaka izy ka nangarona ny sofony tamin'ny ratsan-tanany sy nanisy rora ny lelany. Raha efa izany dia nianandra ny lanitra izy sady ny sento ary nanao taminy hoe efeta, izany hoe misokafa. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofiny ary voavahany fatorany lelany ka niteny tsara izy ary norarany ny olona tsy lazalaza izany namin'iza namin'iza fa araka ny nandrarany azy ireo no voamaika nampelezany izany kokoa azy. Sady talanjony loatra izy ireo ka nanao hoe tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony fa nampalady ny marenina izy sy nampiteny ny moana.
Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Dia miarabantsika mianakavy manaraka sy tapaka ny onjam-peo Radio-Don-Bosco manerana ny nosy. Miarabantsika tratra ny tialahy 5:20 mandavataona ity. Mirary fahasalamana antsika izay mbola ao anatin'ny aretina. Ny vaovao mafaly ambara amintsika anio dia makasika antsika izay ao anatin'ny tsy fahasalamana. Isika osa taizana aretina tratry ny arety mifindra tratry ny COVID. Hitantsika fa Jesoa dia nitety faritra maro ka tonga tany Dekapoly ivelan'ny faritra Israely, faritra misy ireo anjetilisana, ireo faritra tsy mbola mihinan'Andriamanitra, ka tozy ity lehilahy moana no marenina. Ny moana izay tsy afaka miteny ka tsy afaka nifampiresaka tamin'i Jesoa, toy izany koa ny marenina tsy afaka nahino izay ambara sy tenenina aminy. Sarotra sy manjavozavo noho izany ny fifandraisana ary mazava fa ity lehilahy ity dia mbola tsy naheno ny vaovao mafaly ka tsy malala an'i Jesoa. Matetika amin'ny evanjely izay mila famonjena no manatona miangavy an'i Jesoa, fa ity moana no marenina ity kosa ny fianakaviany no nitondra azy teo aminy. Ahoana tokoa moa no ifandraisana amin'i Jesoa raha tsy afaka miteny sy mandre? Ataony marary ambavahoana hoana no nanatona ny mpitsabo raha reraka sy malemy izy? Eto no ahitantsika ny fanampiana eo amin'ny fianakaviana. Mbola hita sy tsapa izany eo amin'ny tokantrano, indrindra moa raha zanaka sy menaky ny aina. Ka ity lehilahy moana no marenina ity dia lasa tahaka ny zaza, tsy mahavitinina inona fa miankina amin'ny manodidina tahaka ny zaza amin'ny ray aman-dreniny. Tsy afaka ivandre amin'i Jesoa raha tsy nisy mpanelanelina izy dia ny fianakaviany. Mampahatsiahy antsika ny batemy noraisina tamin'ny fahazaza ary izany toe-javamisy izany. Ny finoan'ny ray aman-dreny no andraisana anaovana batemin'ny zaza. Ity moana no marenina ity dia tahaka izany. Ireto fianakaviana nitondra azy teo amin'i Jesoa. Mankalaza ny 50 taona nidiran'ny finoanany diosezana Antananarivo, ny eleran'ny nosy kelikely izany finoana izany tamin'ny alalan'ny ray aman-drenintsika na ny fianakaviana. Tsy manolo-bato mafana amintsika ireo ray aman-dreny fa nitondra antsika hanatona an'i Jesoa. Aoka ry isika tsy hitsipa-doha lakan'ny tana fa hahay hamelo maso ny anarandray, tsy handraraka ilombian-doha. Rehefa mifikitra sy maharitra amin'ny finoana isika ary mizara sy manambara izany amin'ny fiainantsika, amin'ny fizorontsika vavonimbelona ataontsika isan'andro, dia izay ilay afaka amin'ny faneketsan'ny demony, izay tsy afaka miteny
sy miaino. Ny sofina mazy dia afahantsika miaino sy mankafy ny tenin'Andriamanitra sy ny toriteny. Ny vava dia hiterahantsika sy ankalantsika ary anambarantsika an'Andriamanitra. Engany, ampiasaintsika araka ny tokony ho izy ireo fitaovana omen'Andriamanitra antsika ireo. Sanatrika ampiasaintsika amonoana ny hafa, fa koa izao fitaovana omezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Raha mbola zaza, tsy afaka manao ninona inona, fa rehefa lasa tanora matotra kosa, dia afaka manambara sy mitory ny fanjakany. Io dia lazain'i Jesoa, aza milazalaza aloha izay hitanareo. Fa ho avy ny fotoana tsy maintsy anambaranareo ahy.